Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Халил Летифов, ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден, господин Халил Летифов. Здравейте, чуваме ли се, виждаме ли се?
Чудесно, здравейте.
Здравейте, господин Летифов, въпросът, който е важен. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Вече сме в епохата на 48-то Народно събрание, което по много странен индивидуален път, нали? Вече знаем. Ще купуваме ли самолети, ще имаме ли хартиена бюлетина и ще въоръжаваме ли Украина? Предстои ни да узнаем и други неща. Какво е вашето мнение? Какво се случва в България?
Ако трябва да започнем от там каква всъщност е епохата и мисията на 48-то Народно събрание, трябва да оценим, може би, че към този момент 48-то събрание по-скоро изглежда да носи съдбата на предходните 46-то и 45-то Народно събрание. Каква е съдбата на тях, ние добре помним. Но важното усилие, което ние трябва да направим в случая, е точно 48-то събрание и неговата епоха да не повтори епохата на предходните няколко народни събрания. Оттам произлизат и каква е ситуацията. Ситуацията в България всъщност е кризисна и то до толкова кризисна, че тя е много по-тежка от средната за мащабите на европейската общност. Оттам ние имаме ангажимента какво трябва да се направи в 48-то събрание. Именно ангажимента е всеки да поеме своята отговорност и както вие казахте, кой на какво основание иска да управлява.
Но и може ли?
Това е най-същественият въпрос, защото видяхме няколко управления, които трябва да заключим, че следствие на техните усилия днес кризите са много по-тежки в България. Вследствие на техните усилия, диалога в българския парламент и в българската политика е тежко миниран. Вследствие на техните усилия, разбира се, без да продължаваме да слагаме големите червени линии, които се превърнаха в окопи, в крайна сметка липсва диалог, липсва и елементарна нормалност в българската политика. Да се обсъдят важните теми за българското общество, да има диалог по важните въпроси в българското общество, включително и тези, които са изключително важни, не само за България, за Европа, за света, въоръжаването на Украина, закупуването на самолети, които ние пределно ясно казахме, че нашата позиция е ясна, и че ние не купуваме просто едни самолети, а ние купуваме сигурност за България, българския народ и за целостта и гаранции за целостта на нашата родина.
Аз ви благодаря за кавичките, които слагате на така литературната тавтология, която направихте. Усилия, усилия, усилия. Иронията ви е ясна на тези, които управляват. Защо? Едни полагат много усилия безрезултатно, а други могат. За да ви помогна да отговорите на въпроса, ще помоля от апаратната да пуснат кратко видео какво отговори вашия председател Мустафа Карадая, когато излезе от третия тур на консултациите, който проведе президента Радев. Първия беше с ГЕРБ, втория беше с Промяната, третия беше с ДПС. Колеги, моля.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да...
Господин Карадайъ, какво условие поставяте на ГЕРБ, за да ги подкрепите и защо се забавихте толкова да отговорите на въпроса на президента Радев, дали ще подкрепите ГЕРБ в техния мандат?
Интересен е въпросът, между другото, беше част и от проведените консултации при президента на републиката, но в друг контекст.
Какъв, например?
Контекстът, че различните политически партии поставят различни неизпълними условия помежду си и го ползват като параван. Да казват, ние го обещахме на избирателите си. Разделителните линии, които си поставят при липсата на политическа визия и приоритети, с които да водят предизборна кампания и да застанат пред българските избиратели, остават в полето на очертания враг. И когато водят предизборна кампания на гърба на очертания враг, това не означава, че избирателите на съответните партии са дефинирали очертания враг, а напротив самите самите партии са се очертали врага и са се упражнявали на гърба на врага.
Казвате, че ГЕРБ не ползват за...
Обратно. Движението за права и свободи, включително и в последната предизборна кампания, не очертаваше врагове. И затова ние днес водим еднакво разговори с всички. За съжаление, все още сме на ниво разговори, а очакваме от разговори да минем на етап диалог.
С всяка една партия нямате диалог. Имате ли партия, с която все пак има диалог?
Нямаме разделителни линии, нямаме предварителни условия. Както виждате, в парламента си говорим с различните партии и за това разделителните линии и предварителните условия минират диалога.
Добре, но ви ги е
поставили. Но българските граждани четири пъти произвеждат една и съща конструкция в Народното събрание. Никоя партия да няма самостоятелно мнозинство, дори трудно първите две партии правят мнозинство, т.е. сега и не правят дори мнозинство, което означава, че българските граждани казват, ние там не ви пращаме за реваншизъм, за омраза, за противопоставяне и разделение, а ние ви пращаме там в диалог, в координация, взаимен контрол, да ни решавате проблемите. И на въпроса, каква е формулата, къде на шега, къде на сериозно, дори в разговора на господин президента му предложихме, че тъй като президентската институция е мястото на за обединение. Ако има удобна зала тук в президентството, да вземат като конклава в Ватикана, да ни затворят до бял пушек. Българските граждани очакват да има стабилно правителство. Българските граждани очакват да се решават проблемите, които проистичат от множеството кризи, в които живеем, но за да решаваме проблемите на гражданите и за да преодолеем кризите, първата стъпка е преодоляване на политическата криза. А преодоляването на политическата криза няма да стане чрез розови линии, червени линии, черни линии и предварителни условия. Преодоляването на политическата криза минава през диалога, през нормалността в политиката. Диалог между партиите, диалог между парламентарните групи, диалог, ако може да бъде и конструктивен, ако може да бъде и с разум, ако може да бъде и с грижа към проблемите на хората, би било най-добре. Благодаря.
Ето, уважаеми господин Летифов, лейтмотива вашия диалог. Защо някои успяват да са диалогични, други не? Имаше една пиеса на покорния вече, за съжаление, драматург Маргарит Минков. Някои могат, други не. Това беше заглавието, казвам го така и разказателно.
Да. Вижте, тук това е основният въпрос, на който ние трябва да отговорим. Първо, да можеш тази ситуация, това означава, че голите приказки, които се говорят, ние сме диалогични, ние носим нашата отговорност. Аз много искам да дефинират как в тази кризисна и тежка ситуация се носи политическа отговорност. Тъй като виждаме, че поведението на голяма част от политическите формации в парламента е изборно. Тяхното поведение, риторика е изборна. Няма как да говориш по политики, както се повтаря все по-често напоследък, и в същото време ти на преден план да поставиш своя изборен образ, лик, да формираш стратегия за провеждане на следващите избори. Това де-факто означава миниране на 48-то Народно събрание и умишлено тикане към неговия край. Обаче ние трябва ясно да си даваме сметката, освен какво ни завещаха българските граждани и какво те очакват от нас, всъщност как се постига това? С голи приказки, и смятам, че това време на голите приказки приключи, няма да стане. Необходимостта от диалог, но този диалог означава по тези политики всеки да каже, ние сме готови да направим съответния компромис. Компромис изглежда по този начин. Затова не само председателя Карада, и всички ние от Движението за права и свободи казваме, че не поставяме условия. Единственото условие да не се пипа геополитическата ориентация на страната. Оттам нататък всички теми, те са на масата за разговори, за преговори, и най-важните теми са как всъщност ние кризите една по една ги решаваме и даваме сигурност на българските граждани и на българския бизнес. Ситуацията в 48-то събрание, както вие казахте, епохата на 48-то събрание, ако продължи в същия стил, тя ще бъде задълбочаване на кризите и още по-голямо недоверие на гражданите, на бизнеса в институцията, парламент и Българско народно събрание. Това според нас е недопустимо. Ние сме си дали нашата много сериозна оценка за тази ситуация. Затова и сигналите, които изпращаме, посланията, които изказвам всеки ден, са за диалог. Затова и председателя Карадайъ каза, ние еднакво си говорим с всички.
Така.
Защото поставянето на червени линии в случая означава и ние да участваме в торпилирането на 48-то Народно събрание. За нас това е недопустимо.
Излезоха думи на вашия заместник-председател на Йордан Цонев, и вие като заместник-председател също го казахте. Има възможност да подкрепите мандата на ГЕРБ. Така ли?
Да. Има възможност.
Страх ли ви е? Страх ли ви е, че ви обвинят отново и отново и отново? ДПС е винаги виновника, който с балансирането, с диалога нещо се нагажда, нещо ще вземе.
Добре. До сега смятам, никой няма съмнение, че без диалог и така разпределените политически сили, които са в 48-то Народно събрание, тяхната относителна тежест, без диалог между първия, втория, третия и така нататък, всъщност не е възможно да се получи работеща конструкция. Отказа от диалог априори означава, че ние дъмгосваме 48-то Народно събрание и то приключва без това. Задълбочаваме кризите и нещата стават още по-тежки и сложни. Това от една страна. От друга страна, да? Нека да отговоря, госпожо. Мантрата, която е в последните 20 години, ДПС са тия, ДПС са с уния, видите ли, една градска десница, да ги нарека, или един кръг, които дъмгосват ДПС в последните 25 години с единичната цел на тях властта да им се полага по наследство. Вижте, кой каква тежест ще има в българската политика и българския парламент, в крайна сметка се решава на избори, които минаха съвсем скоро, и в крайна сметка решават българските граждани. Ние ясно си даваме сметка каква е нашата относителна тежест в 48-то Народно събрание, ясно си даваме сметка каква е обаче относителната тежест и на останалите политически партии в 48-то Народно събрание.
Хрумва ви е наша, ние... господин Летифов, давайте по-кратки пасове. Вие сте ДПС. Легендата за ДПС, който винаги е така на гребена на интереса си е страхотен тренд. В модата, например, 25 години никакъв моден тренд не е надалял, но вие сте кутюр. Нали знаете, най-новата 25 години сте с най-новата тенденция. Шугам се, разбира се. Ще подкрепите ли промяната, ако втория мандат се наложи да се осъществява?
Ние казваме, първата политическа сила след изборите и по решение на българските граждани, крайна сметка е ГЕРБ СДС. Ние ще участваме в разговори с тях, ще участваме в разговори за политики, ако те ни поканят. Ние ще участваме в разговори. Ако ни поканят и вторите, ще участваме в разговор. Но идеята е да се търси наистина решение за това да се излучим.
Ако вие сте третите, дали пък вас ще ви подкрепят? Горе споменатите и останалите.
Вижте, това е въпрос, на който аз не мога да отговоря. Но това, което можем ние
размишляваме в момента, анализираме.
Ние ще направим всичко възможно. Дори ако третия мандат, крайна сметка, президента Радев реши да бъде в Движението за права и свободи, да бъде излъчено работещо правителство, което да се справи с съответните кризи. Не е прецедент с третия мандат, с мандата на Движението за права и свободи, да бъде намерен диалог, като припомним, че тройната коалиция всъщност доста дълго време преговаря, но тя изкара 4 годишен мандат и всички помним как завършиха и тогава преговорите и как завърши и третия мандат, с който всъщност беше оползотворена властта.
Господин Летифов, другата модна тенденция, тя отскоро е модна, в епохата на 48-то народно събрание, е генералът от запаса, от резерва, пардон, както сега се казва, Стефан Янев, седмата политическа партия, новия член на парламента, върху който тегне така омарата, че може би той пък ще бъде мандатоносителя и май, той ще направи кабинет. Вашето становище на ДПС?
Аз, за да предположим дали ще се случи кабинет с третия мандат, ние означава, че първо сме зачеркнали първи и втори.
Да, не, ние изчерпваме хипотезата и вие да сте третия мандат. Но си да отивам направо на генерал Янев.
От тук насетне обаче по-важно е ние да предпоставим диалога, разговорите и събитията да се стигне до едно решение. Без значение в кого ще отиде този мандат. Uh-huh. Възможно ли е да отиде при господин Янев, възможно е с третия мандат президента Радев да избере всяка една от останалите политически парламентарни групи. Възможно ли е това? Възможно е. Какъв ще е избора на господин Радев, ако се стигне до там, предстои да видим. Но първо ние трябва да ясно да оползотворим времето, в което ни се дава. Това е политическо време, в което трябва да изградим, как да кажа, колоните, които ние да почнем да градим. Все още това разбиране го няма. Продължаваме да чертаем. Разбира се, ДПС не участва в този процес, но тези така прословути червени линии, вместо да градим основи, върху които да градим, ние градим окопи. На разделението, на противопоставането, на реваншизма. Това продължава. Аз се радвам, че имаме време, в което надявам се тази изборна риторика да спре и основните политически сили да се дадат сметката за отговорността, която и те носят. Затова и казах преди малко, че ние си даваме сметка за относителната тежест на Движението за права и свободи и в 48-то народно събрание и декларираме, че ние ще носим нашата отговорност, участвайки в разговори, пренебрегвайки нашия партиен интерес и казваме, че единственият компромис, който не можем да направим, е с геополитическата ориентация на страната. Оттам насетне разговорите смятаме, че са възможни, но те трябва да бъдат експертно насочени, целеви политически разговори за справяне с тежката криза в страната.
Благодаря ви много.
Криза е политическата криза. И ние не трябва да подценяваме това.
Благодаря много за това участие. Ще продължаваме да се чуваме и виждаме. Имаме и други теми да обсъждаме, но това е главният въпрос в момента. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? И заснихме много от позицията на ДПС. Бъдете жив и здрав.
Благодаря ви, вие също.
Довиждане. Халил Летифов, заместник-председател на ДПС, в ефира на Беновско Питерадио К2. Излизаме за малко и се връщаме.